kada je u pitanju prevođenje sa italijanskog na nemački jezik. Ova usluga spada u red onih koje naši klijenti vrlo često zahtevaju. Upravo iz tog razloga, prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali dugogodišnjim iskustvom u pružanju ove usluge, a nebrojeni zadovoljni klijenti za koje smo prevodili sadržaje sa italijanskog jezika na nemački su garant kvaliteta našeg rada i naša najbolja referenca. Ukoliko je i vama potrebno prevođenje sa italijanskog na nemački ili pak sa nemačkog jezika na italijanski, budite potpuno slobodni da kontaktirate bilo koju od naših brojnih poslovnica u Srbiji. Dovoljno je samo da nam iznesete sve zahteve vezane za prevod materijala, te da nam ga dostavite u skladu sa pravilima, a naši prevodioci i sudski tumači će u kratkom roku izraditi prevod uz poštovanje iznetih zahteva i po potrebi overiti prevedene dokumente, tako da ih možete koristiti nesmetano, uzevši obzir da je prevedena dokumentacija koja je overena od strane sudskog tumača u potpunosti pravno validna. Pored prevođenja tekstova različite tematike, dokumenata, knjiga, časopisa i materijala iz oblasti marketinga, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za niz drugih usluga. Najpre, uz prevod kod nas možete dobiti i profesionalnu sinhronizaciju i titlovanje igranih, dokumentarnih, animiranih i crtanih filmova, ali i emisija, serija i uopšteno svih vrsta audio i video materijala. A uz sve usluge koje se odnose na pisani prevod sa italijanskog jezika na nemački, kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevođenja po najkonkurentnijim cenama na tržištu. Ukoliko angažujete naše prevodioce i sudske tumače, možete biti sigurni da ste doneli pravu odluku, te da će u potpunosti ispuniti vaše zahteve i očekivanja vezano za simultano i konsekutivno, te šapatno prevođenje. Poštujući zahteve naših klijenata, u prilici smo da im ponudimo i mogućnost iznajmljivanja najbolje opreme za simultano prevođenje po atraktivnim uslovima. Vaša je jedina obaveza da nam dostavite podatke o događaju za koji vam je ova oprema potrebna, a na osnovu procene našeg stručnog tima sasvim sigurno ćete dobiti najbolju ponudu sa stanovišta odlične organizacije vašeg događaja. Uz sve navedeno, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nude priliku za redakturu već prevedenih sadržaja. Naime, ukoliko ste prevođenje bilo kog materijala sa italijanskog na nemački jezik već poverili nekom drugom, ali iz nekog razloga dobijenim prevodom niste zadovoljni, ne oklevajte da ga dostavite nama na korekturu i lekturu. Prevodi popularnih i naučnih tekstova sa italijanskog jezika na nemački. Prevod popularnih i naučnih tekstova sa italijanskog na nemački jezik je još jedna iz oblasti rada naših stručnjaka. Bez obzira da li su u pitanju složeni ili manje složeni tekstovi, različite tematike i namene, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači maksimalno ispoštovati vaše zahteve i obezbediti vam profesionalno uređen prevod, tako da ga možete nesmetano izložiti naučnoj ili široj javnosti. Osim naučnih radova, patenata te rezultata naučnih istraživanja, kod nas možete dobiti i prevod tekstova iz oblasti bilo koje društvene, odnosno prirodne nauke. Također, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje tekstova iz oblasti obrazovanja, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, ali i politike, ekonomije, financija, bankarstva, pa i informacionih tehnologija, prava i bilo koje druge oblasti. Overa sudskih tumača za italijanski i nemački jezik. Ako vam je potrebna overa sudskih tumača za dokumenta koje su prevedena sa italijanskog na nemački, ili pak sa nemačkog jezika na italijanski, imamo sjajne vesti za vas. Naime, u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze i prevodioci i sudski tumači za ove jezike, što znači da na jednom mestu dobijate sve što je potrebno da biste jedan dokument mogli da koristite kao validan sa pravne tačke gledišta. Nakon što prevodioci završe svoj deo posla, nastavljaju sudski tumači. A zahvaljujući činjenici da sudski tumači moraju da uporede originalan i preveden dokument da bi ga overili, neophodno je i da nam dostavite original na uvid prilikom slanja materijala na prevod. Kada sudski tumač za italijanski jezik, odnosno nemački, stavi svoj pečat na preveden dokument, on potvrđuje njegovu istovetnost sa originalnim i daje vam dokument koji je spreman za upotrebu. Osim prevoda ličnih i poslovnih dokumenata, lične karte, vozačke dozvole, pasoša, uverenja o državljanstvu, saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, rešenja o osnivanju preduzeća, statuta, osnivačkog akta, različitih poslovnih izveštaja, godišnjih, revizorskih i drugih, te bilansa stanja i uspeha. Kod nas možete dobiti i prevod ugovora, rešenja, presuda i ostalih pravnih akata sa italijanskog na nemački jezik. Uz sve navedeno, prevodimo i sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti, kao što su recimo potvrda o položenim ispitima, uverenja o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci i slične, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Sa italijanskog na nemački jezik prevodimo i diplome i dodatke diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarske i diplomske radove, ali i sve druge materijale iz oblasti obrazovanja. Prevod knjiga, časopisa i udžbenika sa italijanskog jezika na nemački. Dobro je poznato koliko su savremeni italijanski časopisi kvalitetno urađeni, te da prodaju svoje licence širom sveta. Isto tako je poznato i da su neke od najlepših dela svetske književnosti napisana upravo na ovom jeziku, pa ne čudi što se od nas vrlo često zahteva i prevod časopisa i knjiga sa italijanskog na nemački jezik, ali i mnoge druge svetske jezike. Uz romane i beletristiku prevodimo i poeziju i prozu, bez obzira na kompleksnost i dužinu sadržaja književnih dela. Pored toga, naši prevodioci i sudski tumači prevode i novinske članke, ali i udžbenike. Prevođenje materijala iz oblasti marketinga sa italijanskog na nemački jezik. Marketinški materijal igra vrlo važnu ulogu za uspešnost određene kompanije, a posebno je važno da u slučaju potrebe za njegovim prevođenjem na određeni jezik to urade vrhunski stručnjaci. Upravo iz tog razloga prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one prevodioce i sudski tumače koji su specijalizovani za prevođenje materijala iz oblasti marketinga sa italijanskog na nemački jezik. To znači da oni prilikom prevoda PR tekstova, flajera, brošura, letaka, kataloga i drugih vrsta marketinškog materijala obraćaju posebnu pažnju na marketinšku poruku koja i u prevodu mora pronaći pravi put do novih korisnika. Osim toga, u našem timu su i stručnjaci čija je specijalnost usmerena na prevod web sajtova, web prodavnica i online kataloga sa italijanskog jezika na nemački. Uz to, oni na zahtev klijenata prevode i sve softverske programe i aplikacije, maksimalno profesionalno, poštujući navedene rokove za izradu i po najpristupačnijim cenama, kada se uzme u obzir visok kvalitet usluge. Cena prevoda sa italijanskog na nemački jezik ili sa nemačkog na italijanski jezik po jednoj strani je 1400 dinara. Cena prevoda sa italijanskog na nemački jezik ili sa nemačkog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 1700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.